Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Se oni parolas pri literaturo, oni unue pensas pri poeta verkado, tiel nomata beletristiko. Se oni parolas pri gazetaro, oni unue pensas pri la ĉiutagaj politikaj kaj informaj ĵurnaloj. Oni malpravas. Pli ampleksa estas la faka literaturo ol la poeta literaturo. Pli multnombraj estas la fakaj gazetoj aŭ revuoj ol la politikaj ĵurnaloj. Hodiaŭ mi volas dediĉi min al la fakaj gazetoj. Germane oni parolas pri fachpresse, france pri presse technique et professionnelle. Mi ne scias kio estas pli bona. La franca esprimo estas pli preciza, ĉar ĝi eldiras pri kio temas, sed la germana estas pli mallonga. Mi tial uzas la esperantan tradukon de la germana vorto kaj nun parolos pri faka gazetaro. Oni distingas ĝin ne nur de la politikaj kaj informaj ĵurnaloj kaj revuoj, sed ankaŭ de la firmaaj revuoj, do publikaĵoj eldonitaj de grandaj firmaoj por siaj laboristoj, oficistoj aŭ por siaj klientoj. Pri tio mi antaŭ du jaroj faris apartan elsendon. Hodiaŭ mi do parolos nur pri la fakaj gazetoj, kaj la kaŭzo, ke mi ĝuste nun faras tion, estas la jubileo de la 50-jara ekzisto de la Svisa Federacio de Ĵurnalistoj Laborantaj por Fakaj Gazetoj. Antaŭ 50 jaroj ili decidis fondi propran federacion aŭ unuiĝon, ĉar la Svisa Profesia Societo de Ĵurnalistoj ne akceptis ilin. La kialo estis, ke la plej multaj el ili ne estas plentempaj ĵurnalistoj, sed anoj de diversaj profesioj, kiuj nur parttempe laboras por revuo koncernanta ilian fakon. Hodiaŭ jam ekzistas multaj ĵurnalistoj, kiuj laboras plentempe por fakaj revuoj. Sed oni nun jam decidis dividi la laboron inter tiuj du ĉefaj specoj de ĵurnalistoj, kaj do ekzistas du federacioj, kiuj tamen tute ne rivalas. Do, antaŭ 50 jaroj, 34 fakaj ĵurnalistoj kune fondis sian propran unuiĝon, kiu post kvar jaroj nombris 131 aktivajn membrojn. En 1970 jam estis 613 aktivaj membroj kaj 69 pasivaj. La gravecon de la faka gazetaro spegulas jenaj ciferoj. Antaŭ 50 jaroj oni nombris en Svislando nur 120 fakajn revuojn. Hodiaŭ estas 1100 kun adiciita eldonombro de kune 10 milionoj. Inter ili ankaŭ estas la Svisa Esperanto-revuo, kompreneble. Antaŭ 50 jaroj temis antaŭ ĉio pri eldonaĵoj de societoj, do profesiaj unuiĝoj, dum hodiaŭ granda nombro de fakaj revuoj estas sendependaj de iu unuiĝo kaj ili ne publikigas societajn novaĵojn, sed ĉefe nur fakajn artikolojn. La nombro de tiaj pure teknikaj kaj metiaj periodaĵoj estas 221 kun eldonombro de kune 1,8 milionoj da ekzempleroj. Nun kelkaj ekzemploj. La nombro de fakaj revuoj pri juro, asekuro, socia helpo estas 126, pri medicino 125, pri agrikulturo 108, pri arkitekturo, artmetio, filmo, radio, televizio estas 90. Por doni al vi ideon pri la larĝa spektro de fakoj prilaboritaj de tiu speco de revuoj, mi volas ankoraŭ nomi jenojn: administrado, transporto, politika scienco, ekonomio, mastrumado, edukado, religio, trafiko, folkloro, naturciencoj, geografio, vojaĝoj, matematiko, historio, filozofio, psikologio, statistiko, lingvistiko. Oni povas diri, ke ne ekzistas iu fako pri kiu ne aperas ĉu revueto, ĉu grandformata, eĉ ĉiu semajna gazeto. Kio nun estas la taskoj kaj laboroj de la unuiĝo de fakaj ĵurnalistoj, kiuj, kiel mi diris, nun festas sian jubileon de 50-jara ekzisto? Unue ili kompreneble klopodas konsciigi la publikon kaj la politikajn aŭtoritatojn pri la rolo kaj amplekso de la faka gazetaro, kio, kiel mi diris komence, ofte staras en la ombro de la politicae giornaloi. Tiel, ili devas batali, porque la posto ne altigu la tarifoin por revuoi tro, ili devas batali porque plentempae facae giornalistoi giu la samain privilegioin tiel politicae giornalistoi. Alia grava afero, en ciu la interesoi cae chagrenoi de ciu spezae giornalistoi esas identae, esas la defendo contra la provoi de commerzae firmaoi en penetri en la textan parton de la revuoi. Do clopodi che texto cae reclamoi estu ciam clare disigitae. Grava tasco de la nomita Luigio esas la educado de siae membroi por la giornalista profesio. Giuste pro tio, che la plei multae ed ili ne estas formitae giornalistoi, sed faculoi en iu alia profesio, ciui pro siae scioi sur tiu campo ricevis la taskon redacti revuon, ili devas ancora perfectigi sin sur la practica campo de la giornalisto, perfectigi sian lingvan nivelon, informigi pri gazeta juro, profundigi en la tipografion por provi presenti legeblan cae allogan revuon. Sur tiu campo la federazio gis nun organisis 32 seminarioin al cui ili ciel instruistoin invitis faculoin de giornalismo cae presado. Utila institucio estes ancau la tiel nomata fac revua malsanuleo. Tie oni analisas facain revuoin comune cae elaboras ideoin ciel oni povus plibonigi ilin. La federazio de facae giornalistoi sen dube faras utilan laboron, cae oni povas antavide che en nia mondo de rapide evoluigianta tecnica progresso giae taskoi ancora crescos. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, bonvolu scribi al ni Svisa Curtonda Radio, Esperanto Faco, Bern 15, Svislando. Gis reaudo.